Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступнай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце дзве перадачы. Адразу пасля навінаў выйдзе ў эфір паштовая скрынка 111. Валентин Жданко чытае і каментуе вашы лісты на свабоду. А затым у цыкле «Падарожжы свабоды» Віталь Сімашка раскажа пра вёску Пагародна ў Воранаўскім раёне. Але спачатку я пазнаёмлю вас з падзеямі гэтага дня ў свеце. Злучаныя Штаты накіроўваюць на Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, яшчэ 4000 вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропе і на блізкім усходзе. Яны будуць забяспечваць ратаўнічыя працы і дастаўляць востра неабходнае харчаванне, лекі, медычнае абсталяванне. Амерыканскія ракеты «Петрыят» будуць размешчаны не ў ваколіцах Варшавы, а на Балтыйскім узбярэжжы каля гораду Морах за 100 кіламетраў ад мяжы з Калінінградскай вобласці Расіі. Пра гэта паведаміла польскае міністэрства абароны. Юлія Тимошенко, прэм'ер-міністр Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла сёння журналістам, што яна запрапанавала аднаму з сваіх супернікаў у першым туры Сергею Цігіпку пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Цігіпку ў першым туры набраў 17% галасоў, заняўшы трэцяе месца. У Азербайджане адзначаецца 20-я гадавіна чорнага студзеня. 20 студзеня 1990 году савецкі вайсковы кантынгент увайшоў у Баку з мэтай уратаваць камуністычнае панаванне і разграміць азербайджанскую апазіцыю. Тады загінулі болей як 130 чалавек і каля 700 былі параненыя. Міжнародныя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану застаюцца ў сіле. Як заявіла ў сераду Міжнароднае агенцтва ядзернай энергіі, Тэгеран яшчэ можа разлічваць на праект Францыі, Расіі і ЗША, які прапануе адпраўку большай часткі іранскіх запасаў урана для ўзбагачэння за мяжу. У ЗША прадстаўнік рэспубліканскай партыі Скот Браун атрымаў перамогу ў барацьбе за месца сенатара ад традыцыйна дэмакратычнага штату Масачусетс над дэмакратам Мартай Коулі. Цяпер у сенаце будзе 41 рэспубліканец, што дасць ім магчымасць блікаваць рашэнні дэмакратычнай бальшыні. Міжнародная журналісцкая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абвінавачыла сёння іранскія ўлады ў злачынствах супраць чалавечнасці за пераслед журналістаў і заклікала ўрады свету выказацца супраць такой практыкі Тэгерану. Выслухалі